Mēs gatavojam divus nozīmīgus instrumentus šī dīkstāves pabalsta vietā. Tātad tiem uzņēmumiem, kuri ir ar augstu pievienoto vērtību eksportējušie uzņēmumi un padziļinātās sadarbības uzņēmumi, piedāvāsim subsidētās darba vietas pabalstu, kurš tiek izstrādāts par apjomiem, termiņiem. Tātad mēs varēsim informēt tad, kad valdība pieņem šos lēmumus. Un otrs ļoti nozīmīgs un svarīgs pakalpojums, ko valsts varētu sniegt, tas ir to darbinieku, kuriem nebūs darba vietas pēc dīkstāves pabalsta, jo ir arī tāda biznesa, kuri pēc šīs krīzes neatjaunos savu darbu tik ātri, tiks piedāvāta ļoti nopietna un masīva pārkvalifikācijas programma. Izglītības ministrijai ir izdevies piesaistīt pat augstu skolas, lai pārkvalificētu bezdarbnieku, kas ir nebijis gadījums Latvijas vēsturē. Un arī ļoti nozīmīgi, ka arodu skolas tagad arī piedalīsies cilvēki, kuri palikuši bez darba pārkvalifikācijā.